Чехія, яка головує в ЄС, повідомила, що лідери ЄС проведуть надзвичайний саміт 1 березня у Брюсселі, щоб обговорити економічну кризу. І останні повідомлення в Зімбабві. Лідер опозиції Морган Чвангірай склав присягу як новий голова уряду цієї країни. Романе?
Передають мені мікрофон, я так розумію, з Праги. Дякуємо Зіновію Фрісу за виклад новин. І от ми почули, власне, з нашим гостем Олегом Покальчуком. Ще раз добрий вечір.
Добрий вечір.
Політтехнолог, ви астролог, та, наскільки я розумію, там про вас говорять, і психолог.
Про мене говорять багато що, і більшість цього відповідає дійсності.
Ну, от бачите. І ми з новин, в новинах, власне, почули ось ці діалоги, якщо так можна сказати, поміж київським очільником Черновецьким та Балогою сьогодні. Оце воно, в принципі, воно додало до загальної картини. Ми про це будемо згадувати сьогодні в програмі. Я навіть боюся, що воно поламає от мій запланований хід. Тому що встановити чітку сучасну ієрархію українську політику за моральними якостями практично неможливо. Якщо раніше країна з дитячим сподіванням на єдність так званих помаранчевих в розпачі спостерігала за стриманою бійкою Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко, то тепер все інакше. Тепер відверто гамселяться не лише президент та прем'єр, не гребуючи засобами, а й опозиція тоне в внутрішніх чварах. А ідейно стійкі комуністи тепер не знають, як пояснити любовні походеньки свого лідера. Можливо, всьому цьому є якесь пояснення, окрім жаги влади. Про це згодом з Олегом Покальчуком, а тему докладніше розкриє Олексій Сімаков.
Від виборів до виборів політична боротьба в Україні не вщухає. За лідерство на політичному олімпі точиться війна всіх проти всіх. І опозиції з владою, і усередині самої влади. Українське суспільство давно вже звикло до традиційних звинувачень у державній зраді або здачі національних інтересів чи то Москві, чи то Брюсселю, чи Вашингтону. Протягом газової війни з Москвою у Києві було відносне політичне затишшя перед бурею. Основні гравці в унісон говорили з Кремлем та впевнено реагували на його звинувачення. Але варто було укласти газове перемир'я, в Україні одразу ж почалася політична війна на газовому підґрунті. Критика та образи лунали з усіх боків. Прем'єр переконувала, що газова угода з Росією вигідна для України. Секретаріат запевняв у протилежному. Також останнім часом прем'єр та президент вели телевізійну війну, а вчорашнє газове засідання РНБО стало апогеєм публічного протистояння Тимошенко-Ющенко, які чи не вперше за останній час зустрілися не на різних телеканалах, а за одним столом. Проте взаємні звинувачення нікого не здивували. Прем'єр, як завжди, не права, а президент бреше. Сама прем'єр сварку пояснила тим, що президент бачить її своїм основним конкурентом на президентських виборах, які вже не за горами. Опозиція також не відстає і бере поганий приклад з влади. Нещодавня невдала спроба регіоналів відправити Юлію Тимошенко у відставку посилила конфлікт усередині партії регіонів. І якщо раніше регіонали намагалися сваритись тишком-нишком, то зараз вони роблять це публічно. Щоб здолати політичну кризу, опозиція прагне перевиборів за кравчуківським варіантом. І президента і парламенту одночасно. Проте політолог Юрій Якименко переконаний, виборам політичного протистояння не припинити.
Дострокові вибори навряд чи можуть бути засобом подолання цієї політичної кризи, оскільки самі собою дострокові вибори і процедура їх призначення, вона вже є додатковим стресом і навантаженням на суспільство. За існуючої розстановки політичних сил, кардинально структура майбутнього парламенту не зміниться. Законсервується нинішній стан, все ж таки слід дати можливість речам іти тим природнім шляхом, яким вони йдуть.
А от іншої думки політолог Дмитро Видрін, який вважає, що політичні чвари припинять тотальні перевибори.
Діюча еліта, вона не здатна створити ні політичну стабільність, ні економічний прогрес. Тому я не бачу нічого шляху, як достроково парламентські вибори, ну як не можна швидше президентські вибори і місцеві вибори, щоб хоча б в такий спосіб змінити еліту.
Економічна криза так і не об'єднала українських політиків. Кожен вбачає вихід по-своєму і не бажає слухати інших.
Отже, нагадаю, ми говоримо про звичні речі, які щодня спостерігаємо з телевізора. Останнім часом це тотальна війна на взаємне знищення всіх поміж усіма. Воно так здається на перший погляд, хоча, можливо, цьому є якесь інше пояснення. І спробуємо його знайти в бесіді з Олегом Покальчуком, політтехнологом. От вчорашня Рада національної безпеки і оборони. Як це розуміти? Тому що у нас є прем'єр-жінка, є голова РНБО. Тобто секретар РНБО, я перепрошую, жінка, Раїса Богатирьова, і є президент, чоловік.
Ну, є українська класика з бабою Параскою, бабою Палашкою. Тобто це певний архетип. В цих історіях, які ми спостерігаємо в такому вже епічному вимірі, насправді дуже очевидно, що всі кіці чудово розуміють, чи вони сало з'їли, чи газ там винюхали, і так далі, тому подібне. Тому чим голосніший емоційніший резонанс від цього, незважаючи на те, від кого він персонально виходить, якої статі ця людина, він має на меті, як правило, свідомо чи несвідомо приховати справжню мотивацію поведінки цих людей.
Ну, мотивації завжди дуже прості. Ви про статі самі згадали, насправді в Україні так вже заведено, що за будь-якого розкладу фактично виграє жінка, тому що вона слабкіша, якщо чоловік на неї нападає, то це значить, що чоловік відчуває певні комплекси, або він не зміг керувати цією жінкою, не говорячи вже
все про... Все залежить від того, що вважати виграшем.
Про заволодіти. І жінку можна знищити, фактично, лише звинувативши її в тому, що вона повія.
Ми маємо невичерпну тему для розмови про жіночу психологію, але жінка ніколи не говорить про те, що вона програла, навіть якщо вона програла. І в цьому, власне, її сильна сторона. І на високому політичному рівні ми кожен раз пересвідчуємося це. І я в свого часу неодноразово цій самій людині радив, що треба робити саме так. І це така, насправді, технологічна банальність. Ніколи не треба визнавати свої поразки. Чому вона не полягала? І навіть хоча б вона була абсолютно очевидною. Очевидно, що зараз цього немає, але тенденція така є.
От давайте послухаємо, що вчора говорив президент на Раді національної безпеки і оборони, і спробуємо дати аналіз.
Що ми отримали в результаті цієї політики? За останні 3 роки Росія втричі підняла ціну на газ. Україна нуль, підкреслюю, підняла тариф на прокачку російського газу. Яка парадоксальна ситуація сьогодні сталася? Для того, щоб закупити російський газ по нинішній ціні, для технологічної прокачки, ми несемо затрати, які є більші, ніж виручка від транзиту. Ну чи це не парадокс дипломатії? Все решта, якщо хтось ще насмілиться якісь аргументи робити, щоб ви знали, це брехня.
Ну, ще президент говорив про смердючий газ. Угу, це, напевно, було єдине емоційне таке, що він собі дозволив. Насправді він, як завжди, спирається на числа, якісь там показники і так далі.
Ну, це у нього фахове.
І більш-менш стримано, та? Тобто він не підвищує голос. Тому що є в інтернеті там телефонні розмови Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко з нецензурною лексикою.
Я думаю, що це змодельовані речі.
Перевірити ми це не можемо. Ще раз кажу, що фізично ніхто ніколи не зафіксував журналістів публічно, щоб це було, щоб президент зривався на крик. Про що свідчить те, що говорив президент?
Про що він говорив, насправді?
Та ні, він говорив про те, що ось, якщо брати логіку розрахунків, то розрахунки зовсім не відповідають тому, що хотіли сказати після повернення з Москви Юлія Тимошенко.
Логіка висловлення українських політиків завжди, як мінімум, тришарова. Перший шар емоційний, або підкреслено не дуже емоційний, має на меті задемонструвати виборцям, в якому психічному стані знаходиться їхній кумир чи кумирша, в стані підвищеної бойової готовності, поміркованої і тому подібне. Тому що на загал, широкий людський загал, він не слухає змістовної частини, а він дивиться і прислухається на рівні емоційних реакцій. Другий рівень – це меседжі своїм політичним конкурентам і партнерам. Це питання торкається цифр, нюансів, різних ком, пауз і тому подібне. На візуальному рівні, якщо це, там, наприклад, телепередача, то всі ці погляди, звертання, часом на рівні підсвідомому, часом на свідомому, так само телеграфується своїм ворогам про те, що вони мають насправді, люди, які це говорять, мають дуже сильну зброю проти них у вигляді компромату чи чогось іншого, але з благородства і милосердя вони поки що і не пускають в хід. Тому не треба трактувати контент, якщо вживати контент-аналіз будь-якого тексту, не треба прискіпуватися, особливо в українській версії, до змістовної його частини.
Тобто президента не треба слухати про те, що він говорить. І він адресував це кому?
Його треба вивчати, як і прем'єра, до речі. Як і всіх
наших можемо зараз послухати, що відповіла прем'єр. Вона вийшла з секретаріату президента. Ми не могли б навести всю промову президента, бо він 1.5 години, як завжди, говорив. Звинуватив Юлію Тимошенко у пакті Молотова-Ріббентропа, що, в принципі, у нас сприймається більш так спокійно, але якщо ви скажете на Заході про Молотова-Ріббентропа когось звинуватити, то для них це Гітлер-Сталін.
Ви підтвердили, ця закладка, це меседж туди, на Захід.
Це, воно там те, навіть не перекладається як Молотов-Ріббентроп, воно не перекладається як Сталін-Гітлер. Розумієте?
Так. Тобто це технологічні речі, ніякі виступи не бувають експромтними. Чим більше виступ має виглядати експромтно, тим краще він підготовлений, повірте мені, як фахівцю.
Ну і зрештою Юлія Тимошенко вийшла з засідання РНБО для того, щоб дати брифінг. І повернулася потім на засідання. Ось що вона сказала журналістам.
Насправді сьогодні була зроблена спроба, і зараз вона продовжується, розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго».
От, повна відсутність логіки виходить.
Ну, корумповані тіньові посередники – це таке мантра така.
Ну так, я ж кажу, що повна відсутність фактів, логіки, ось вона вийшла і заявила асиметричний удар. Якщо президент говорив, я причому не маю жодного, для того, щоб пояснити вам, немає жодної симпатії ні до одного, ні до другого, але президент намагався апелювати до чисел якихось.
Дуже просто, тут ключова відповідь – вийшла і заявила негайно. Тобто швидкість реакції є меседжем для її електорату. О, бачите, яка вона? Значить, не боїться, не ховається, а зразу вийшла і щось сказала. Що сказала? Це якби другорядна справа. Якщо говорити про контекст сказано, президент Зімбабве, сучасний, коли прийшов до влади, у нього, ну, очевидно, була економічна погана ситуація, але головним ворогами його він визначив білих. У білих забирали землю, бо вони, відповідно, білі. А, відповідно, місцеве населення на цій землі не працювало. І почався голод. Тобто, злочинні клани, корумповані клани, з якими чинний прем'єр і колишній опозиціонер бореться вже не перший рік, напевне, з десяток років, і достатньо успішно. Власне, це подібно до тих білих Зімбабве, у яких, звичайно, все забирати можна.
Дивіться, що цікаво, ці люди не уживаються в одній команді. Та? Тобто, от, нібито вони стояли разом на Майдані, для багатьох це є символ, багато хто очікував від них єдності, що вони оговтаються і повернуться до помаранчевих ідеалів. Насправді, жодного дня миру не було. Як тільки вони навіть домовилися про перемир'я, вони знову починаються взаємні звинувачення. Причому президент робив це руками свого секретаріату. Тобто він особисто не звинувачував. Ну, принаймні, до вчорашнього дня або до телезвернення він не говорив, що це брехня. Тепер, що Тимошенко говорить, що президент бреше? Що президент говорить, що прем'єр бреше? Це психологічна несумісність.
Ну, ніхто з них ніколи не працював насправді в команді. Командна робота передбачає делегування частини своїх повноважень, відповідальності, амбіцій групі. Ніхто з них, в першу чергу, звичайно, Тимошенко в силу психології, не може помислити собі, щоб поступитися делегуванням повноважень не те, що команді, а на найближчому оточенню. І, відповідно, її група, її команда, як вона каже, вибудована по пірамідальному принципу, де вона на горі, а решта якби там виконують її вказівки. І це ефективно.
Ну, дивіться, ми сьогодні будемо далі згадувати, що фактично кожна політична сила, вона там є внутрішні чвари. На сьогоднішній момент не демонструє цього, принаймні публічно, блок Юлії Тимошенко.
Є дуже сильні важелі стримування, починаючи від економічних, а закінчуючи піар-важелями. Це не так складно, насправді.
Хіба що є певні ознаки внутрішньої опозиції у вигляді міністра Пензенника, який тепер в лікарні, і є розповсюджений документ, лист Пензенника, та, і є така внутрішня опозиція у вигляді партії реформи і порядок.
Так, це проблема людей, які прийшли, маючи все-таки певні ідеали, думаючи, що вони з допомогою якихось компромісів досягнуть якихось реформ. Але це ті самі граблі, на які в нас наступали, коли допомагали створювати нашу Україну.
Власне,
та сама історія.
Чи слід очікувати, що всередині БЮТу теж будуть відцентрові якісь рухи, і до президентських виборів ми побачимо ще й внутрішні чвари у блокові Юлії Тимошенко?
Думаю, що ні. Там дуже сильна внутрішня селекція, і ця сепарація відбувається на початковому етапі. Тобто люди мають бути ідеальними виконавцями, але не такими, які мали би генерувати власні амбіції. Люди з амбіціями, ми бачимо, так, наприклад, Вінського, тобто ті, які вже демонстрували їх, їм незручно сказати, що тепер вони не мають права їх висловлювати. З цим людьми, безумовно, буде якась розмова, але це питання, це не питання.
Ну, я поки що не бачив жодного чоловіка, який би пішов від Юлії Тимошенко без певного клейма або там ярлика, бо вона, хто йшов там, він негідник, так? Ну, скажімо, Бродський свого часу.
Ви говорите про публічних людей, так? Добре, той самий Видинник, якого ми сьогодні цитували.
ну, теж негідником виявився, але про це дуже швидко забувають. Розумієте, я про що? Ну, скажімо, є певна характеристика політичної сили, яка характеризує і лідера. От у Юлії Тимошенко поки що все під контролем, наскільки я розумію.
Ну, я повторюсь те, що я вже казав. Це дуже правильна піар-позиція, при якій ви завжди повинні говорити, що у вас все під контролем. Якщо, якщо під контролем у вас нічого немає. Тобто вони є, я реально кажу, дійсно є. Але про це треба кожен день невпинно зранку до вечора говорити. І врешті-решт кількість переходить в якісь, на яке
ну, пані ситуації. Тимошенко, є слабке місце пан Губський.
Ну, я би не переоцінював слабкість цього місця, бо можна перерахувати десяток олігархів, які в неї є, і у кожного є якісь там проблеми і питання до них з приводу їхнього майна і так далі. Але в системі, яка є вибудована, кінцевою ланкою цієї системи є суди, а суди, як ви розумієте, на самі справедливі в світі, і вони завжди приймають рішення на користь відомо кого. Тому якби тут проблем особливих немає, це не слабке місце. Губський колись був належав до великолепної сімьорки Суркіса і компанії. Це була блискуча, успішна менеджерська команда. Що з нею сталося? Те, що сталося.
Давайте подивимося на іншу політичну силу, яку особливість президентом НСНУ. На сьогоднішній день це розмазня. У нас і виходить і президент такий самий.
Не знаю, не знаю. Дуже говорити в цих термінах. А, бачите, такий образ складається не в останню чергу завдяки, знову таки, зусиллям його головної противниці, а також партії регіонів. Тобто при бажанні...
Я б тут не пристав би на вашу точку зору. Юлія Тимошенко тут ні до чого. Тут вистачає внутрішніх амбіцій тих, хто входить до Народного Союзу «Наша Україна» або... Наш народна самооборона наша України, як називається це парламент.
Ну, я психолог, мені трудно говорити в термінах оцінково-емоційних, тобто хочеться сказати, що це людина, яка не здатна прийняти ніяке вольове рішення. Так? Я правильно зрозумів?
Ну, якщо його соратники один одного звинувачують в смертних гріхах, і один на одного показують пальцями, і один одного стукають груди, кажуть, я твій найвірніший соратник, а дехто просто відвертається.
Це проблема соратників.
Ну, але ж він добирав цих людей. Президент Ющенко особисто контролював створення свого списку, і це і не є секрет.
І правильно. А подивіться на Януковича, то це сама проблема. Хто добирав
список? Зараз до Януковича ми підберемося.
Бо подивіться на будь-яку політичну силу, яка більш-менш досягає успіху, і подивіться на проблеми всередині неї. Це звичайна людська історія, людська комедія. Люди збираються більше п'яти, і в них починаються внутрігрупові проблеми. Про це написано багато товстих книжок.
Давайте тоді від НСНУ, якому ви не хочете ставити діагноз, оскільки ви не пробували, як ви сказали. Дивіться, у нас є ще величезний конфлікт в партії регіонів. Тут можна цитувати і цитувати. Ну, от, скажімо, я заголовки лише можу читати, тому що на цитату піде багато часу.
Діагноз є, до речі.
Шуфрич назвав Льовочкіна сміттям у світлому домі Януковича.
Це до Фрейда.
Герман пропонує Шуфричу і Льовочкіну взятися за холодну зброю. Ну, то з'ясувати в стосунки до першої крові, як вона сказала. Так, це вже інша історія. Колесников вважає великою помилкою прийняття Бойка в партію регіонів, оскільки ніхто й не помітить, якщо він звідти піде.
Ну, це тому, що Бойко свого часу був проти того, щоб Януковича назначали прем'єром. Тут кожен зводить свої порахунки, але ви, як журналіст, прекрасно розумієте, що це добрі заготовки піар-служби або радників, тому що що важливо? Щоб це попало в заголовки. Важливо, щоб ви їх процитували. Неважливо, що там всередині змісту. Їхні реальні розмови відбуваються на політрадах, в коридорах, в кулуарах, при перерахунку грошей. Це дійсно якби там реальні проблеми. Те, що викидається на зоні, це з одного боку випускання пари, достатньо ефективне. І у всьому цьому є ну, високий рівень технологічності. І не я перший про це кажу, очевидно. Всі ці речі, починаючи з заяв і цитувань, з почуттям гумору, з жартами і тому подібне, це все технології, оскільки провірено вже, як кажуть, електронікою, що люди на це ведуться.
Ви хочете сказати, що немає внутрішнього конфлікту в партії?
Ні, я хочу сказати, що він добре модерований і правильно спрямований.
Ким?
Всіма сторонами. Тобто є різниця між, скажімо, конфліктами 2002 року і 2009 по рівню кваліфікації цих конфліктів, по рівню, по способу їх розв'язання, оскільки тут люди узискують собі користі вже в процесі конфліктування. От в чому різниця.
Ну, дивіться, тут ситуація виглядає в такий спосіб, що сваряться одні з іншими. А от якщо взятися, звернутися до Шуфрича про пил в Світлому домі Януковича, то звідси стирчать вуха Медведчука вже.
Та це все Манафортові діти, я вас благаю. Концепція менеджменту старого, я кажу, зразка 2002 року «Україна без Кучми» було win-lose, да? Хтось має виграти, хтось програти. А сучасний менеджмент, привезений добрими фахівцями, це win-win. Вони всі виграють, всі піаряться, всіх цитують, чудово. Всі відпрацьовують своє.
Ну і ще один у нас є об'єкт для розбору польотів – Комуністична партія України. Бойко Грач, зафіксований фотофакт.
Не хочеться прямо встати при цих словах.
Чому? Ну і Симоненко, який зіпсував нібито свій імідж партійного лідера.
Все заготовки. От та сама історія. Історії, повірте, в парламенті там понад 400 чоловік. Хочу сказати, що нікого...
450.
Чоловіків, ну, є питання. І відносно там прямо статі, і відносно орієнтації питання, відносно політичної орієнтації питання. Тобто я би всіх до чоловіків не зараховував. Це моє суб'єктивне.
А, ви маєте чоловіків скільки? 400? Ну, депутатів от, я мав на увазі.
От бачите, ви кажете про душі, а я кажу про все-таки ознаки поведінки чоловічої. Там, насправді, їх не так багато.
Ну, ви кажете, добре зрежисовано. Ким воно тоді зрежисовано? Тому що все виглядає як хаос, тому що сьогоднішній конфлікт Черновецький Балога, це вже є апогей. Я перепрошую, не є секретом, що секретаріат президента в певний спосіб підтримував Леоніда Черновецького на дострокових виборах.
Я дуже сумніваюся, що коханка є в одного з цих 450 там особі в парламенті, правда? І тільки там у нього одного народилася дитина, і тільки одного нього це чомусь випадково попало в пресу аж таким чином.
Це лише про комуністів.
Ще про комуністів. В дуже специфічних засобах масової інформації, які відповідно теж куруються якимись відповідними політичними силами.
Ну, а для чого Симоненко такий імідж?
А це не Симоненко імідж, це куй боно, куй продис, так? Кому це буде видно? Вони Грачу?
Грачу. Ви думаєте, Грачу чи самому Симоненку?
А я думаю, що і не Грачу, і не Симоненку. Вони обоє фігури впливу. Ну, обоє фігури впливу, тому що ну скільки комуністам тримати золоту акцію, а вони ще так невдало не розпоряджаються. Не вони самі цю акцію завойовували. Їм купили і дали в руки. От тримайте золоту акцію. Вони погано не грають. Треба поміняти.
Ну і зрештою, про що я згадав, Черновецький Балуга. Ще раз кажу, що секретаріат президента в певний спосіб підтримував на дострокових виборах Київського міського голови, в певний спосіб підтримували Леоніда Черновецького. Ось тепер такий обмін люб'язностями. Та Черновецький, розперезаний Балога, став загрозою національній безпеці. Це він сьогодні сказав. На що Балога вперше сказав, що нервова реакція градоначальника явно розрахована на улюблених виборців, які через свою наївність ще вірять в обіцянки мера, підкріплені продуктовими подаяннями.
Знаєте, як кажуть росіяни, мілої обороняться, тільки тішаться. От, значить, люди, які любляться, коли вони сваряться, так в них любов тільки потім ще більше. Я думаю, тут історія дуже проста, вона впирається, напевно, в якісь серйозні суми грошей. Навіть не справа не в грошах, а це може бути земля, може бути будівництво. Шукайте простіші відповіді і буде вам щастя.
Ви знаєте, мені не складно шукати простіші відповіді.
Давайте разом.
Ми орієнтуємося на слухачів.
І слухачів запрошуємо шукати простіші.
Слухачі насправді вони дезорієнтовані.
В основі всього лежать гроші.
Я сьогодні недаремно почав, що встановити чітку сучасну ієрархію українську політику за моральними якостями практично неможливо. Ми не бачимо моралі в жодного з цих людей.
І нема моралі, тому що мораль – це частина етики, етика – це частина етосу, а етос не існує. Існують роздрібнені соціальні групи, які мають абсолютно різні уявлення про те, як їм краще зробити для себе щось. А мораль – це поступання так само частиною своїх принципів задля блага іншого. Тезу з Єремою Бентамою.
Дивіться, є ще одна теза останніх днів про те, що ці всі політики, які є зараз на поверхні, вони себе дискредитують, і криза змете їх на смітник історичний, і прийдуть нові політики.
На жаль, ні. Я думаю, це така вічна українська мрія, щоб хтось прийшов, змів, ми потім встали, заплакали, значить, заспівали, і було б знову вам щастя. Не буде такого, не буде, бо нема кому змітати. Україна стара за віком країна. Незадоволення висловлювати, безумовно, жалітися, безумовно. А внуки і діти цих людей, які жаліються, які ходять, до речі, на вибори, а діти не ходять їхні на вибори, вони зайняті абсолютно іншими речами. Їх цікавить порнографія, еротика, дискотеки і різні цікаві речі.
Дивіться, є вже претенденти на те, щоб прийти новою хвилею, та? І прізвище теж відомі. Самостійний Гриценко, який каже, що я от чесний.
Славний дядько.
І Яценюк. Теж тепер об'єкт хлопець. Критики для Тимошенко в білих рукавичках.
Ну, я думаю, що це з переляку, бо вона не думала, що хтось собі зможе дозволити раптом якось, то це претендувати на самостійну гру, незважаючи на всі попередні якісь розмови, натяки, ну що ж ми з вами ж разом якось ж. Ну, і це вже починає спрацьовувати. По-перше, це люди, порівняно з нею, дійсно мають ресурс незаплямованості, відносно, але мають.
Ну, не лише з нею, з усіма на тлі цьому.
Є проблема. Але я не бачу електорального ресурсу, який би мав такий от кумулятивний ефект. Для цього треба гроші. Треба мільйонів 5 доларів і приблизно 3 місяці часу. Для того, щоб закумулювати. Ну, по досвіду України безкучно.
Знаєте, якщо говорити, то є і 5 мільйонів, очевидно, і 3 місяці часу.
Давайте займемося.
Я буду відстежувати. Це ви політтехнолог працюватимете. На кого ви поставите? Подивимося. Олег Покальчук сьогодні допомагав оцінити сучасну політичну еліту. Ви слухали вечірню свободу.